Haideți să ne ridicăm înaintea Cuvântului lui Dumnezeu și să deschidem Sfintele Scripturi la 1 Corinteni, capitolul 12, pagina 1122. Vom da citire doar la câteva versete, începând cu versetul 7. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință. Datorită aceluiași Duh, altuia credința. Prin același Duh, altuia darul tămăduirilor. Prin același Duh, altuia puterea să facă minuni. Altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia feluritele limbi și altuia tămăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voiește, și biserica spune amin. Vă rog să reocupați locurile. Aș vrea să vă întreb dacă sunteți obosiți. Puțin. Unii mai mult, alții mai puțin. Mă rog ca în următoarele minute să nu doarmă nimeni. Și știu că în mare parte chestia asta depinde de mine. Așa că rugați-vă pentru mine, aia care mai sunteți treji. Când eram la școală în timpul comuniștilor, comuniștii începeau școala cu niște exerciții fizice. Ne puneau să ne întindem mâinile, să știau ei de ce, ca să se trezească toți. Acum înțeleg eu de ce în anumite biserici penticostale americane, mai ales la aia cu tenul mai închis, aleargă oamenii prin biserică, ca să nu doarmă. În seara asta avem un subiect, zic eu, foarte frumos. Este sfârșitul darurilor din acest capitol. Ne-au fost prezentate două joi la rând. Dar vreau să vă spun înainte de toate că în puține capitole din Biblie găsim o motivație mai puternică să-L slujim pe Dumnezeu decât găsim aici. Multe denominații care spun creștine nu prea predică de aici sau dacă predică trec așa foarte repede, fiindcă dacă ar studia cu atenție ce scrie aici, ar trebui să regândească total paradigma teologiei lor. Și trec așa mai repede. Se predică mult despre Duhul Sfânt astăzi și se spune că Duhul Sfânt nu este o putere, ci este o ființă, este o persoană, este a treia persoană din dumnezeire și este adevărat. Dar puțin înțeleg și propovăduiesc faptul că Duhul Sfânt a venit în viața noastră ca să ne aducă nouă, credincioșilor, daruri speciale desemnate pentru ca noi să fim mai curajoși și mai eficienți în lucrarea lui Dumnezeu. Și dacă crezi asta, spune amin. Trei frați și două surori. Trebuie să încerc mai tare. Înainte de a continua, însă, am vrea să pornim de la două premize. Premize înseamnă de la două lucruri care constituie baza, temelia mesajului din această seară. Și anume, prima premiză. Dumnezeu este un tată bun care dă întotdeauna bisericii darurile de care are nevoie. Slăviți să fie Domnul, corii cu mine aici. Asta e prima premiză. Dumnezeu e un tată bun și dă bisericii totdeauna darurile de care are nevoie. A doua premiză. Într-o biserică ce crede și practică adevărata credință. Biserica trebuie să își încurajeze membrii ei ca ei să-și descopere și să-și exerseze darurile spirituale. Binecuvântat să fie numele Domnului. Vedeți, Domnul este un tată bun care dă darul copiilor lui. E foarte simplu. Dumnezeu le dă cu mână largă, pentru că ne iubește. Pentru că El este pe tron și vrea ca biserica să meargă strună. De aceea, în orice biserică unde este înălțat numele lui Hristos și este predicată Evanghelia adevărată, Dumnezeu dă darurile Duhului Sfânt. Amin. Noi nu credem într-o linie preoțească bazată pe sânge. Vedeți, în timpul lui Israel, linia preoțească era bazată pe sânge. Adică unul din cei 12 fii al lui Israel, și anume Levi, a fost ales de Dumnezeu să fie sămânța preoțească. Ăștia aveau ungerea divină. Numai ăștia. Așa era pe atunci. Noi nu credem în linie preoțească de sânge. Adică prin preot și fiul lui și fiul fiului fiului lui. Noi nu credem în asta. Noi nu credem nici pe preoția dată de seminar. Pentru că mai ales în cultele și în religiile astea, în cultele tradiționale creștine, așa se practică. Mergi la seminar, te instruiesc că ia bine acolo și în clipa când ai ajuns destul de avansat, iei o diplomă, își pun mâinile peste tine, ești hirotonisit și gata, ești și tu în linia celor unși. Noi nu credem așa ceva, fraților. Noi credem că Dumnezeu este pe tron și este direct implicat în viața spirituală a bisericii. Slăvit să fie numele Domnului. Asta credem noi. Conceptul acesta de dar al Duhului îl regăsim în Faptele Apostolilor atunci când, imediat după pogorârea inițială a Duhului Sfânt, Petru are o predică nemaipomenită în care se pocăiesc o grămadă de oameni. Dar ăia, când au auzit predica, la sfârșit au spus: ce să facem? Ce să facem? Ce mai este de făcut acum? Și Petru le spune: pocăiți-vă, botezați-vă și apoi veți primi ce? Darul. Darul Duhului Sfânt. Referindu-se, bineînțeles, la mângâietorul pe care Domnul l-a promis în camera de sus. Binecuvântat să fie numele Domnului. În capitolul 12, de unde am citit noi acest pasaj, Pavel discută despre cum Duhul Sfânt operează în biserică. Și Pavel spune că Duhul Sfânt dă credinciosului niște abilități miraculoase, supranaturale. Niște abilități care nu se pot învăța la școală. Niște abilități supranaturale. Le numește carisme. În grecește ăsta e cuvântul, carismă. De aici vine expresia: ăsta e un om cu carismă. Adică este un om cu dar deosebit, cu un talent, cu ceva deosebit din partea lui Dumnezeu. Însă observați că Pavel nu descrie cum se manifestă acestea, ci doar le enumeră. Și oamenii lui Dumnezeu explică această hăruire prin care omul, prin Duhul Sfânt, primește aceste daruri. Sunt mai multe păreri, vreau să le discutăm puțin, că nu s-au prea discutat. Dar asta despre care vreau să vorbesc este, mulți spun că la naștere, Dumnezeu a pus în ADN-ul nostru, în informația aceea care ne descrie, pe informația aceea care este la bază, la structura ființei noastre, a pus niște daruri specifice pentru fiecare. Fiecare are un talent, fiecare are un lucru care îi dă valoare, fiecare dintre noi. Ei bine, Dumnezeu la început, când ne-a creat din tine, când a suflat asupra noastră, atunci El a pus în ADN-ul nostru niște trăsături, niște talente, niște carisme, niște lucruri extraordinare. Însă viața de păcat, căderea noastră a fiecăruia, au ajuns și le-au suprimat, adică le-au înăbușit. Numai după ce venim la lumina Duhului Sfânt, prin botezul cu Duhul Sfânt adăugăm noi, numai atunci aceste daruri iese la lumină, ne înțelegem chemarea și începem să ne descoperim darurile cu care am fost înzestrați. Abia atunci se deschide ușa înțelegerii noastre. Evident că mai este altă părere care spune că la botezul cu Duhul Sfânt omul primește darurile acestea atunci din partea lui Dumnezeu. Personal, eu o cred pe prima. Și am să vă spun de ce. În urma botezului cu Duhul Sfânt, cum vă spuneam, se activează lucrurile pe care Dumnezeu deja le-a pus în noi la naștere. Am citit sfaturi pentru predicatorul al lui Spurgeon, unul din mari predicatori care au trăit pe acest pământ. Ăsta a înființat un seminar unde instruia predicatori și îi lua pe ăștia tineri. Dar înainte ca să-i accepte acolo, le dădea niște teste. Și îl punea pe unul la depărtare să vorbească acolo. Dacă l-auzea, atenție, pe vremea aceea nu erau microfoane ca astea. Altceva trebuia să ai plământari, frate. Spurgeon predica de 2 ori pe zi la peste 6.000 de oameni. Fără microfon. Fără microfon. Nu, ăla trebuia să aibă o voce puternică. Și punea să facă testul ăsta. Dacă era unul mai pițigăiat așa, care avea o voce de domnișoară, îl trimitea acasă. Îi spunea, îmi pare rău, Dumnezeu nu ți-a dat darul de predicator. Nu poți predica. Foarte simplu. Deci, vedeți, omul ăsta lui Dumnezeu a recunoscut că dacă Dumnezeu ți-a dat un dar, ți-a dat și abilitățile să-l duci până la capăt. Este rațional ce spun? Dacă ai o voce subțire și enervantă, nu poți să fii predicator. E foarte simplu. Dacă n-ai o voce hăruită, când vii aici și iei microfonul, pe oameni îi dor urechile. N-ai darul ăsta. Nu-l ai. Nu-l ai. Dacă nu-ți plac cărțile, în primele 5 minute de predică, plictisești oamenii. Dumnezeu nu ți-a dat darul ăsta. E foarte simplu. E foarte simplu. Deci, Dumnezeu când ne-a creat, a știut scopul care are cu fiecare dintre noi. Și de când eram un bulgăre, fără chip, ne-a pus în noi toate lucrurile de care avem nevoie. Binecuvântat să fie numele Domnului. Trebuie să ai o înzestrare naturală, ce o primim fiecare de la naștere, înzestrare ce poate indica carisma, adică darul din partea lui Dumnezeu. În studiul nostru de până acum am vorbit despre darurile Duhului Sfânt. Știm foarte bine că sunt împărțite în 3, astea sunt acceptate de majoritatea, în astea credem și noi, în împărțirea aceasta, e destul de corectă. Sunt darul de descoperire. S-a vorbit despre darul înțelepciunii, darul cunoștinței, darul deosebirii Duhurilor. Darurile de putere, despre care vom vorbi în seara aceasta, în continuare, darul credinței, darul tămăduirilor, darul minunilor. Iar data trecută s-a vorbit despre darurile de inspirație, prorocia, deosebirea Duhurilor, a feluritelor limbi și a tălmăcirilor. Vreau să înțelegeți că lista aceasta nu este completă. Dacă citiți câteva versete mai încolo, Pavel mai vorbește în versetul 28 și spune că mai este darul cârmuirilor sau darul ajutorărilor. În seara aceasta vreau să ne ocupăm despre cele 3 daruri de putere și să începem cu credința. David Hume a fost unul dintre cei mai mari atei care a trăit în secolul trecut. Un om care a făcut mult necaz creștinilor și un om care a lucrat activ la ateismul vârfurilor intelectuale din Anglia. Deci un om folosit de diavol într-un mod extraordinar. Într-o seară prin Londra, ploua foarte tare și era așa rece, cineva îl vede pe David Hume cu pardesiul așa ridicat, cu pălăria, și îl oprește și spune, profesore, unde mergi? Și spune filozoful ăsta ateu, merg să-l aud vorbind pe David Whitefield. Pe Whitefield? Whitefield a fost unul dintre cei mai mari predicatori în vremea aceea. Păi, dar tu nu crezi în ce spune Whitefield? Și Hume spune, da, eu nu cred. Dar el crede. Eu nu cred, dar el crede. Oameni buni, știți de ce nu suntem ca niște magneți pentru oamenii nepocăiți? Pentru că adânc în inima noastră și noi ne îndoim de multe lucruri. Pentru că de multe ori venim la biserică și predicăm ca și cum n-am crede, cântăm de aici fără pasiune, ca și cum n-am crede, Stăm jos și spunem un amin așa în colțul gurii, că nu ne aude nici cel de lângă noi, ca și cum n-am crede. Este adevărat ce spun sau nu? Este adevărat. Nu avem pasiunea aceea pentru Hristos. Ca oamenii să se uită la noi și să spună, măi, eu nu cred, ăla crede, îmi place să mă uit la el, că ăla crede în ce spune. Vedeți? Așa suntem în relația cu Dumnezeu, cum suntem când venim la biserică. Ne place să ne așezăm din spate, în față. Asta e realitatea. Să vă spun ceva, copiii dumneavoastră la tineret fac exact același lucru. Ca să-i vindecăm, le-am luat scaunele și am pus numai câți vin. Dacă mai vine cineva, ne mai băgăm un scaun. Atât. Ne punem din spate în față. Suntem pocăiți, dar venim în spate și stăm că e frumos în spate. E frumos în spate, nu mă vede nimeni. Stau bine, mersi. Aduceți-vă aminte de biserică când se ruga pentru eliberarea lui Petru. Biblia spune că se ruga, nu? Insista înaintea lui Dumnezeu. Petru era așa de calm în noaptea aceea, înaintea execuției, a doua zi trebuia să-l execute, că dormea ca buștean. Că vine îngerul și trebuie să-i dea un șut așa, să-i dea un picior, așa spune Biblia, ca să-l trezească. Și îl scoate de acolo în mod miraculos și ajunge Petru la ușa bisericii. Numai că ușa era închisă, normal, era prigoană. Și bate la ușă. Frații se rugau înăuntru, aleluia, Doamne, eliberează-l pe Petru. Doamne, fie-ți milă de Petru. Doamne, îndură-te de Petru, de familia lui, are nevastă. Fie-ți milă, nu o lăsa văduvă. Și se aude bătând în ușă. Ce se întâmplă? O trimis o slujnică. Când slujnica vine cu vestea că Petru e la ușă, ce spune Biblia? Ce spune Biblia? Nu-o crezut-o. Nu-o crezut-o. Nu-o crezut-o. O zis, poate e Duhul lui, a venit în Duhul. E telepatică treaba. Dar noi stăm în biserică și ne rugăm. Oameni buni, ăsta e adevărul. Ăsta e adevărul. Ăștia suntem noi. Ăștia suntem noi. Am venit să vorbim despre darul credinței. Și stăm bine pe scaunele astea moi, faine, frumoase și ne îndoim. Pentru că dacă am crede cu adevărat, aici în biserică s-ar auzi numai amin și aleluia. Pentru că dacă am crede cu adevărat, ar fi coadă la păstor acolo, nu ca să ne împace, nu ca să ne mângâie pe spate și să spunem, ce să mai fac? Dăm ceva să fac. Trebuie să fac ceva. Dumnezeu a pus în mine un dar. Și cu darul ăla eu trebuie să fac ceva. Nu pot să stau liniștit. De ce? Pentru că cred. Pentru că cred. Dumnezeu a dat darul acesta al credinței în biserică la noi. Credeți lucrul acesta? Amin. Doamne, binecuvântat să fie numele Tău. Numai că noi, de multe ori, ne îndoim. E drept că aici Pavel nu vorbește de credința în Domnul Iisus. Ok? Că aia, slăvit să fie Domnul, cred că 99,9% de aici o avem. Pavel vorbește de o credință supranaturală, o credință mare de tot. O credință care se uită la el și spune, e slab. N-am bani, n-am școală, n-am pregătire, n-am capacități, dar cred. Cred. Mă încăpățânesc să cred. Oamenii de ăștia are nevoie Dumnezeu. Ăsta este darul credinței. O credință pe care a avut-o Moise când s-a dus în Egipt și a început să-i spună viziunea pe care i-a dat-o Dumnezeu lui Aron. Așa a început el vorbirea. Dacă nu era frate, s-o cred că pleca și îl lăsa acolo bâlbâindu-se. Dar omul ăsta, care n-avea resurse mari, nu era bogat, nu era puternic, era singur. Un cioban bâlbâit. A avut credința aceea mare, ca dar din partea lui Dumnezeu. Și a scos pe Israel din Egipt. Binecuvântat să fie numele Domnului. Credința asta a avut-o Daniel în groapa cu lei. Nu? A avut credință. Credința aceasta mare. Că singur în groapa cu lei, Dumnezeu este cu el. Binecuvântat să fie numele Domnului. în urma oricăror treziri majore, în urma oricărei, la temelia oricărei biserici care are succes, au fost un om sau doi sau trei sau mai mulți care au avut darul credinței. Puteți spune la asta amin. Știți că cu 20 de ani în urmă, aici era o mână de frați care se adunau undeva în clădirea aia, așa, alăturată, ce era un sfert acolo, și se adunau la rugăciune și veneau oamenii aici și strigau la ei și le spuneau: bă, ce v-ați făcut aici? Ce ați cumpărat terenul ăsta aici? Bă, ce o să faceți voi aici singuri? În pustietatea asta? Ce o să faceți voi aici, mă, oameni buni? 11 ani, aproape 12 ani, când am venit eu aici, era aici o stradă relativ mică, nu era niciun magazin aici la Happy Valley, erau numai buruieni, scaieți și coioți din când în când dimineața. Dar au fost câțiva oameni care s-au uitat la ei și au spus: n-avem resurse. Nu suntem înțelepți în felul lumii. N-avem bani, suntem noi în America. Da, suntem aici singuri cu coioții și cu scaieții. Dar credem că Dumnezeu poate să facă. Vă întreb pe voi, a făcut Dumnezeu? Binecuvântat să fie numele Domnului. Câțiva oameni cu credință are nevoie Dumnezeu. Și vreau să vorbesc în seara asta unui tânăr de aici, care îi, nu știu, Dumnezeu îl știe, dar Dumnezeu mi-a spus să-i vorbesc cu unui tânăr. Ascultă-mă bine ce spun. Dumnezeu ți-a dat un vis. Și când mă refer la un vis, nu mă refer la un vis de ăla care am visat și eu vreo două nopți în urmă cu niște elefanți care zburau. Nu, nu ăla. Ți-a dat o viziune. Ți-a dat un vis ca lui Iosif. Vezi, îți puțini oameni astăzi care mai visează. Am văzut că omul, după ce se căsătorește și vin copiii, nu mai visează. Visează numai la conturi pline și la siguranță financiară, da? Oamenii care visează sunt tineri de obicei, pentru că ei nu sunt legați încă de nimica. Sunt câțiva tineri aici, poate unul, poate doi, nu știu, care visează. Se uită la ei și văd că pregătire n-au, bani n-au, nu-i mai slăbuți așa, familie mare n-are. Mintea și rațiunea ta spune că nu se poate. Nu se poate lucrul ăla, nu se poate. Ascultă-mă bine ce spun. Dumnezeu este Cel care dă și voința și înfăptuirea. Dumnezeu este Cel care, când a suflat în țărână, când erai tu un bulgăre de nimic, Dumnezeu a pus acolo capacitatea de a duce la îndeplinire ceea ce ți-a dat El. Binecuvântat să fie numele Domnului. Credința care mută munții, indiferent de circumstanțe. Credința care se uită la puterea lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Mă rog ca Dumnezeu să dea în biserica aceasta cât mai mulți oameni cu darul credinței. Cât mai mulți oameni cu darul credinței. Vezi, darul ăsta nu se vede. Darul ăsta nu-i flashy, cum spune americanul. Vie aici, predici sau cânti sau faci ceva în față. Darul ăla nu știe nimeni. Îl știi tu și Dumnezeu. Și de obicei, după mulți ani, după ce se împlinește ceea ce ai crezut, nu mai este nimeni să-ți dea o placă sau niște lauri. Dar vreau să spun ceva. Dumnezeu este în cer și Dumnezeu vede și Dumnezeu răsplătește. Binecuvântat să fie numele Domnului. Apoi darul tămăduirilor. Oamenii care erau contemporani cu Domnul Iisus și cu apostolii se așteptau ca să fie vindecați, se așteptau ca prin mâinile lor să se facă tămăduiri. De ce? Pentru că în conștiința iudeilor aveau promisiunea aceea din Vechiul Testament, unde spune că atunci când va veni Mesia, El, Domnul, Hashem, va vindeca pe poporul Lui. E foarte simplu. Oamenii se așteptau la asta. Se așteptau că dacă Mesia este acolo, să se vindece oamenii. Și într-adevăr am văzut în viața apostolilor, în viața apostolului Pavel, s-au făcut multe minuni. Apostolul Pavel le numește semnele unui apostol. Semnele unui apostol. Nimeni n-a vindecat mai mult decât Domnul Iisus. Dar astea au fost semnele unui apostol. Ăsta este darul cel mai dorit din cauza slavei pe care o aduce. Pentru că darul vindecării aduce o slavă foarte mare. Aduceți-vă aminte când Petru și cu Barnaba au fost acolo, s-au dus și au vindecat pe ologul acela. Țineți minte? Și deodată oamenii au vrut să le aducă jertfe. Au vrut să le dea slava lor. Și bineînțeles că ăștia au spus, măi, noi suntem doar oameni ca voi, ce faceți? Și au rupt hainele ca să vadă. Este o mare slavă aici. Sunt astăzi mulți care organizează slujbe de vindecare, healing services sau healing sessions. Întotdeauna am fost puzzled, dar m-am întrebat, dar nu am găsit nicăieri în Biblie lucrul ăsta. Cum poți să faci o slujbă și să ai aroganță, să crezi că Dumnezeu chiar va vindeca acolo pe cineva? Ha, cine știe lucrul ăsta? În Biblie, oameni buni, dacă studiem cu atenție și vedem, vindecările se făceau întotdeauna pentru a întări propovăduirea Evangheliei. Când misionarii, când apostolii mergeau și predicau Evanghelia, îi însoțeau Duhul Sfânt, darurile acestea, darul de vindecare, îi însoțea ca să certifice că ceea ce spuneau ei este adevărat. Înțelegeți ce vreau să spun? Ei nu făceau vindecări ca să arate cât de tari sunt sau câte daruri au ei. Scopul lor principal era să propovăduiască Evanghelia și să spună păgânilor că Iisus Hristos este Domnul. Și ca dovadă că acest Hristos pe care l-au răstignit este Domnul, uite, ologul acesta se ridică. Înțelegeți care e ideea? Asta este, de asta Dumnezeu a dat darul acesta de vindecare. De aceea nu găsim nicăieri în Biblie slujbe de vindecare, specifice de vindecare. Asistăm din ce în ce mai mult la pervertirea Evangheliei. Vedem cum oamenii ăștia, așa zis și vindecători, care au milioane în conturi, au avioane particulare, trăiesc în vile de milioane de dolari și sunt urmăriți de IRS că n-au plătit taxele. Vedem că în toate cruciadele astea de vindecare pun mare preț pe banii care îi dai tu. Da, pe mare preț, pe bani. Pentru că asta urmăresc de fapt. Nu contest că s-ar fi vindecat cineva acolo, nu contest asta. Dar s-a vindecat nu datorită exprimării vreunui dar a unuia dintre ăștia care apar la TV. S-au vindecat datorită credinței lor și datorită faptului că Dumnezeu onorează credința omului. Credința omului ce e amărât și are o boală și are un necaz. Dumnezeu încă este pe tron și El astăzi vindecă, binecuvântat să fie numele Său. Noi credem, mai mult ca orice, că Dumnezeu ne iubește și ne iubește sufletele. Vedeți, corpul acesta, cât de slăvit o fi el la 30 de ani, nu știu la cât e omul mai frumos și mai în plinătate, când începe să ducă în jos, unii spun 30-40, mă rog, nu mai contează. Într-o anumită perioadă de timp e dus. E zero. Odată ce a ieșit suflarea din el, nu e bun de nimic. Doar de îngrășământ. Nimic. Cu cancer sau cu diabet să intră în cer. Știți lucrul ăsta, nu? Cu cancer și cu diabet să intră în cer. N-am auzit, nu am găsit nicăieri în Biblie că unul bolnav nu poate să intre, care a murit de boală nu poate să intre în cer. Ba da, poate. Poate. O, nu poți să intri în cer cu bârfă, nu poți să intri în cer cu toate lucrurile astea rele pe care le facem și n-ar trebui să le facem, cu lăcomie, cu vorbire de rău, cu invidie. Cu astea nu se poate intra în cer. Dar ce vreau să spun este că lui Dumnezeu îi pasă mai mult de sufletul nostru, oameni buni. Să alergăm după El, ca după mântuitorul sufletelor noastre, în primul rând, nu ca după vindecător, că El este și Jehova Rafa, vindecă și a vindecat și va mai vindeca, dar întotdeauna vindecă pentru proslăvirea numelui Său și pentru întărirea Evangheliei. Binecuvântat să fie numele Domnului. Dumnezeu dă darul vindecării pentru a certifica mesajul Său și slujitorii Săi. Vă spun și mă rog ca Dumnezeu să dea darul acesta în mijlocul nostru. Însă vreau să vă spun ceva. Mulți spun de ce nu mai vindecă Dumnezeu. Dacă vreți ca Dumnezeu să vindece, aduceți și să aducem toți, fiecare duminică, câte un prieten la biserică. Și atunci când Evanghelia va fi propovăduită și vor fi aici urechi care nu sunt tăiate împrejur, care au nevoie de dovadă negru pe alb că Dumnezeu există și că Hristos cu adevărat este pe tron, atunci Dumnezeu va face minuni. Dacă vrei să vezi vindecări cu ochii tăi, începi să mergi cu misionarii. Mergi acolo unde n-a ajuns nimeni. Du-te în satele alea unde n-au ce mânca. Du-te în Oltenia, acolo unde n-au auzit, sunt sate unde care habar n-au cine e Iisus Hristos, că nu există nicio biserică și măcar ortodoxii n-au deschis vreo biserică. Și ai să vezi acolo vindecări, minuni și semne, pentru că Dumnezeu întotdeauna își însoțește Evanghelia. Binecuvântat să fie numele Domnului. Să nu cumva să avem aroganța că ne dăm noi jos la patru aci din mașinile noastre curate, fain. Și venim la biserică și stăm și niciun amin nu scoatem din gură ca nu cumva să se deranjeze ăla de lângă noi și să așteptăm ca Dumnezeu să facă vindecări în mijlocul nostru. Dumnezeu poate și a făcut-o și o va face. Dar dacă vrei să le vezi, fii implicat în lucrarea de propovăduire a Evangheliei. Dacă vrei să le vezi, nu spune că slujitorii sunt vinovați, din cauza ăstora nu se fac. Nu spune asta. Nu spune asta. Pentru că tu ești noi și noi suntem tu. Toți suntem aceiași, suntem un trup. Una suntem. Dacă vrei să vezi minuni și vindecări, mergi în câmpul Evangheliei. Descoperă-ți darul. Descoperă-ți darul. Vezi ce poți să faci pentru Dumnezeu. Mergi în downtown și dă o mâncare la unul. Și ai să vezi cum Dumnezeu lucrează cu semne și minuni. Binecuvântat să fie numele Domnului. Apoi în cele din urmă darul minunilor. Aceste daruri demonstrează și arată puterea lui Dumnezeu. Ca suveran, Dumnezeu are dreptul să intervină în creație oricând vrea El. Nu? Dacă casa e pe numele meu, în casa aia îmi vopsesc cum vreau eu. De fapt, cum vrea nevasta, mă scuzați, da? Ați înțeles ce vreau să spun? Ați înțeles ce am vrut să spun? La mine sunt proprietar. Dumnezeu este proprietar peste creație. El face ce vrea El. El poate să intre și să facă miracole. Fără nicio problemă. Desigur, oamenii de știință și toată știința asta nebunească despre care vorbește Pavel, nu o să creadă niciodată așa ceva. Dar realitatea ne spune clar că Dumnezeu intervine în creație oricând vrea El. Prin darul minunilor. Darul minunilor se referă la orice lucrare supranaturală care nu este darul vindecărilor. Deci nu vorbim de vindecări, vorbim numai de minuni. În Vechiul Testament avem o grămadă de exemple. Izbăvirea poporului prin mâna lui Moise când a despărțit Marea Roșie. Aia a fost darul minunilor. Apoi izbăvirea prin foamete cu Ilie. Știți foarte bine cum s-a întâmplat, că nu s-a mai terminat uleiul și făina la văduva din Sarepta. Potolirea furtunii, a valurilor, apa transformată în vânt, în vin și învierea copilașului, băiețelului, tânărului din Nair. Cuvântul tradus aici pentru putere, nu vreau să arunc cu multă grecească în voi, dar vreau să, cred că asta e foarte important, este dunamis. Același cuvânt care îl găsim în Faptele Apostolilor, capitolul 2, unde spune ci voi veți primi o putere, un dunamis. Și vedeți, la evrei puterea era întotdeauna asociată cu Duhul lui Dumnezeu. Când vorbeau de Duhul lui Dumnezeu, ei vorbeau de putere. Deci, e vorba de puterea Duhului lui Dumnezeu. Ce credeți că ne lipsește astăzi nouă cel mai mult? Ce credeți că ne lipsește astăzi nouă cel mai mult? Oamenii se uitau la Domnul Iisus. Îl ascultau predicând și spuneau ăsta nu vorbește ca cărturarii noștri. Ăsta vorbește cum? Cum? Cu putere. Vedeau în el ceva deosebit. Ăsta vorbește cu putere. Cu convingere, Domnule, că ce spune, crede. Cum spuneam mai devreme de Whitefield. Oamenii erau uimiți, spune Biblia, de învățătura lui și de faptul că vorbea cu așa o putere. Galileanul ăsta avea o putere. Ceva lăuntric, un foc lăuntric. O putere magnetică. Și avea autoritatea să o dea altora. Pentru că spune în Evanghelie că i-a chemat pe ucenici la el. Și le-a dat ce? Putere. Să vindece bolnavi și să scoată demoni. Le-a dat putere. avea autoritate ca Dumnezeu să dea această putere. Nu numai că o dădea altora. Dacă cineva avea credință și se atingea de el, spune Biblia că din el ieșea o putere, un dunamis, un foc, o autoritate în fața căreia nici măcar duhurile nu puteau sta, ci cădeau în leșin, cădeau cu fața la pământ. Și toți se întrebau, de unde are această putere? Și au trimis niște cărturari la el să îl scodească. De unde ai tu putere? Ce rabin ți-a dat ție puterea asta? De unde ai tu autoritatea asta? Știți foarte bine că nu le-a răspuns, ci le-a pus întrebarea cu botezul lui Ioan. Dar noi astăzi știm, prea iubiților, că puterea aceea venea din mâna lui Dumnezeu. Pentru că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Său. Și după înviere, El a venit în fața ucenicilor și astăzi stă prin Duhul Sfânt în fața noastră și ne spune: toată puterea mi s-a dat în cer și pe pământ. Binecuvântat să fie numele Domnului. El astăzi n-are o putere, două, trei. Are toată puterea, toată autoritatea. Adică se uită în viața ta și îți spune: am autoritate peste toate problemele tale. Am autoritate peste mâinile astea, am autoritate peste picioare, am autoritate peste gură, am autoritate peste limbă, omule. Și am autoritate ca în seara asta de septembrie 27 să spun: asta e ultima ta zi. Am autoritatea asta, asta spune Hristos. Am autoritatea. Nimeni nu poate să vină să mă tragă la răspundere, să mă întrebe: dar de ce? Pe 27 și nu 28. Nimeni. Are toată puterea, în cer și pe pământ. Binecuvântat să fie numele Său. Și după înălțare, oameni buni, vreau să înțelegeți lucrul ăsta, dacă ăsta e singurul lucru care l-ați înțeles în seara asta, cu ăsta să plecați acasă, băgați-l în buzunar, că e foarte prețios. Când s-a înălțat la cer, s-a uitat la ucenici și le-a spus, nu le-a spus, vă voi da o diplomă. Nu le-a spus, vă voi da bani. Nu le-a spus, vă voi da sănătate. Nu v-a spus, vă voi da numai bucurii în viață. Știți ce le-a spus? Ci eu vă voi da, vă voi trimite ce? O putere. Când se va pogorî Duhul Sfânt, ca să aveți putere să fiți martori în Phoenix, în America, în România, în China, în India, până la marginile pământului. Binecuvântat să fie numele Domnului. De ce ne lipsește puterea? Atunci, vă întreb eu pe dumneavoastră. Dacă Cel care are toată puterea în cer și pe pământ ne-a dat și nouă putere din puterea Lui, de ce ne lipsește puterea? De ce ne lipsește pasiunea? De ce? Pentru că ne-am răcit. Pentru că venim la biserică din obișnuință. De multe ori venim la biserică din obișnuință. Pentru că începem să ne rugăm și ne trezim pe la jumătatea rugăciunii, habar n-avem ce am spus și uităm că El are toată puterea în cer și toată puterea pe pământ. Și dacă mai respir astăzi, respir numai prin harul Lui. Și dacă pot să spun că trăiesc și mă bucur de viață, mă bucur pentru că Hristos mi-a dat bucuria aceasta, binecuvântat să fie numele Său. Avem nevoie astăzi de puterea asta. Avem nevoie. Avem nevoie mare de puterea asta. Asta ar trebui să fie numărul 1 și numărul 10 să vină celelalte. Ar trebui să înțelegem lucrul acesta și puterea asta vine numai atunci când stăm în prezența Lui smeriți și spunem: Doamne, iartă-ne! Iartă-ne că suntem căldicei! Iartă-ne că nu suntem ce-a mai fost! Iartă-ne că ai pus în noi ceva când ai suflat peste noi viață și noi ne-am înnebușit cu bani care noi avem, boli care vin peste noi, stresul că ce o să facem mâine. Și Dumnezeu ne-a spus: lasă ziua de mâine în plata ei, îngrijorează-te pentru asta de azi. În seara aceasta, să știți că Dumnezeu este prezent aici și are un cuvânt special pentru fiecare dintre noi. În seara asta vrea să-ți amintească că El are toată puterea în cer și pe pământ și ți-a dat putere. Nu numai să te târi, nu numai să mă târi ca o râmă pe pământ, ci să lucrezi pentru Dumnezeu, să fac lucrări mari pentru El, să faci lucrări mari pentru El. Binecuvântat să fie numele Domnului. Un om înțelept, spunea Thomas Kempis, un om înțelept pune preț nu pe dar, ci pe dragostea celui ce dă. Ne-am adunat aici să vorbim despre darurile Duhului Sfânt și am vrea mult să le avem, multe am vrea. Și știm că Dumnezeu a binecuvântat biserica aceasta cu daruri. Știm că El este un tată bun care dă bisericii exact ceea ce trebuiește. Că nu oamenii decid darurile acestea, ci Dumnezeu le decide. Dar în seara asta vreau să vă spun, oameni buni, ca să prețuim mai mult dragostea Tatălui decât darurile. Pentru că ne-am învățat să facem piedestale oamenilor care sunt hăruiți de Dumnezeu cu un dar, în loc să prețuim mai mult dragostea lui Dumnezeu care a dat darurile. Și darul cel mai mare care ni l-a dat a fost Fiul Său Iisus Hristos, care a stat pe o cruce răstignit între cer și pământ, ca astăzi să stăm în această biserică și să proslăvim numele Lui. Ca astăzi conștiința să nu ne mai mustre, fiindcă suntem spălați în sângele Lui. În concluzie vreau să înțelegeți toți și să înțelegem toți. Și să ne rugăm în rugăciunea aceasta, cum poate n-am făcut-o de mult, să spunem, Doamne, îți mulțumim pentru darurile care le dai bisericii tale. Doamne, îți mulțumesc că, deși am fost o bucată de tine, ai pus niște calități în mine, niște carisme, niște daruri pe care mi le-ai pus acolo ca eu să slujesc ție, Doamne. Iartă-mă că am înăbușit darurile acestea cu îngrijorările mele, cu boala care am crezut că să o omoare și nu m-a omorât, că tu m-ai vindecat, cu toate lucrurile vieții acestea pe care trebuie să le las la poala crucii tale. E așa de important să înțelegem în această seară că cel mai mare dar pe care poți să-l dai cuiva este o parte din tine. Și Dumnezeu ne-a dat cel mai mare dar, o parte din El, pe Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Său. Și astăzi ne iubește așa de mult că ne-a adus aminte că are toată puterea în cer și toată puterea pe pământ. Și ne-a dat putere nu să ne tărâm, ci să mergem în curaj, în autoritate și în putere, pentru că Dumnezeu este cu noi. Binecuvântat să fie numele Său în veci. Amin.